parolas gesignoroi Claude kai André Gacon. Dum prelegaro ni presentos al vi historion de la Esperanto movado en Svislando helpe de textoi kiujn ni cerpos el la revuo Svisa Espero. Ni tiel markas la 75an naskiĝjaron de Svisa Esperanto Societo.
Okaze de la unua kunveno de Svisa Esperanto Societo la 27an de septembro 1903 profesoro Teofil Kar diris:
La antaŭan jaron ni estis kelkaj en Svisujo. Nun ni estas pli ol cento. La venontan jaron ni estos pli ol mil.
Tiu iom facila optimismo fontis el la realezo. Teofil Kar konatiĝis kun Esperanto en 1894, sed nur en 1901 li ĝin eklernis. Tiam en Svislando existis apenaŭ 10 esperantistoj. Li konatiĝis kun la fratoj A kaj H Dubois, Teofil Hopf kaj Ernest Naville, la unuaj esperantistoj en Svislando. A Dubois, tiam direktoro de la komerca lernejo en la urbo Le Locle, faris en 1898 paroladon pri Esperanto. Lia frato H Dubois fondis en Ĝenevo la unuan Esperanto-grupon sub la nomo La Stelo. Teofil Hopf en Thun eldonis barbilojn kaj la filozofo Ernest Naville, kiel ni vidis en pasinta prelego, skribis artikolojn pri la internacia lingvo, kiuj altiris la atenton de multaj scienculoj.
Teofil Kar regule feriis en Svislando. Li tre aktive partoprenis en la Esperanto-vivo de nia lando, akceptante organizi prelegvojaĝojn profite al la naskiĝantaj Esperanto-rondetoj. Alportante utilain consiloin alla gvidantoi, mal avare subtenante la propagandistoin. Cai li havis la plesuron povi mesuri la unuain resultoin de tiui agadoi, cies cun ordiganto li facte estis. Tio, gis ciam en Svislando mem, existis organizita movado.
La granda illusio de Teofil Kar cai de liai amicoi estis credi che la ritmo de la progressoi estos constanta. Fakte, kiel por ĉiuj aferoj, la ritmo de la kreskado de Esperanto tute ne estas konstanta. Ĉiu progreso, se ĝi estas sufiĉe grava, kondukas al nova situacio. Nur mastrado de tiu situacio povas permesi novajn progresojn.
En 1902 ne ekzistis organizita movado, kio lasis multe da agad libereco al la propagandemuloj. En 1903 estis fondita societo cae multae locae grupoi. Subite la propagandistoi devis farigi gvidantoi de societoi cae grupoi. Ilin alfrontis plei diversai problemoi. Doni cursoin, cun ordigi la intergrupan vivon, redacti gazeton, alfronti finanzain malfacilajoin, eviti conflictoin, organizi festoin cae convenoin.
Cio tio clarigas kial, se en 1902 la esperantistoi estis malpli ol dek, se en 1903 ili estis pli ol cent, ke en 1904 ili ne povis esti pli ol mil kiel esperis Teofil Kar.
Jen kelkaj nombroj kiu alportas statistikan ideon pri la kvanta progreso de Esperanto en Svislando en tiu periodo.
En februaro 1903 estas nombrata jen tute 41 esperantistoj aŭ adeptoj kaj 34 apogantoj. Ambaŭ grupoj pagis la saman jaran kotizon, tio estas 2 frankoj. Estis konsiderataj adeptoj la personoj kiuj kapablis skribi en Esperanto. Estis konsiderataj aprobantoj la aliaj.
Ni posedas statistikojn koncerne decembron 1904. Tiam ekzistis en Svislando 84 organizitaj esperantistoj kai 96 aprobantoi. Por contentigi tiuin aprobantoin, oni devis ne nur daurigi la aperigon de franzai traducoi de la cefai articoloi de Svisa Espero. Oni devis aldoni germanain traducoin. Tio ege reductis la ricezon de la informado. Pro tio, ecde 1905, oni cesis aperigi franzain cae germanain traducoin de la esperantai textoi. Automate la nombro de la aprobantoi tendenzos malcresci rilate al tiu de la esperantistoi, cio ne estis malbono, sed cio finance estis sentebla.
ni posedas pere de la decembra numero de Svisa Espero 1906 la adresaron de la tiamai esperantistoi. En gi ni calculis che la esperantistoi devis superi la nombron 400, dum existis 77 approbantoi. La esperantistoi crescis de 85 al 400. La approbantoi malcrescis de 96 al 77. Oni povas imagi che multai approbantoi estis farigintai esperantistoi.
Fine de 1907, Svisa Esperanto-Societo aperigis novan adresaron. En gi, mi povis calculi 601 SOESO membroin. Oni ne plu distingas inter adeptoi cae approbantoi.
Dum la posta iaroi, pro la idoschismo, ne plu aperas adresaroi, cae la gazeto Svisa Espero ne plu aperigas statisticoin. Lau la iar calculoi, oni povas taxi la nombron de la SOESO anoi inter 500 cae 300, lau la iaroi. Sed samtempe multai esperantistoi nur contentigas apparteni al sia loca gruppo, tio tre versaine pro financai causoi.
La tiama SOESO cotiso, quiu includis la ricevadon de la gazeto Svisa Espero, estis 2 francoi, 1903. Iom post iom gi altigis, cae en 1907 gi atingis 3 francoin. Por anoi de la burgia classo, tiu cotiso ne estis tro alta, sed por laboristoi cae et funcciuloi gi correspondis al la salairo de proximume 4 labor horoi. Pro tio la gruppoi pagis multe malpli da cotisoi ol la nombro de iliai membroi povus credigi. Pri tiu situazio constante plendadis la gvidantoi de la tut Svisa movado, sed cion fari? Ne existis policisto quiu povis obeigi la loca in gruppoin.
Ni raportis pri tiui sociai problemoi por montri che cio facte shainas teorie effectivebla, tio en la practico montrigas ofte malfacile realigebla. Cresco de la membraro de Svisa Esperanto Societo gis 1000 cae poste gis 2000 estus estinta ebla, sed unue organizai problemoi estus devintai esti solvitai. La tiama iuna societo ne havis la competentezon por ec conscii pri tiui problemoi.
Samae situazioi caracterisis la esperanto movadon en ciui landoi.
Ancorau nun nia movado alfrontas similain situazioin.
Vi audis prelegon el Svislando. Parolis gesignoroi Claude cae Andrei Gacon. Gis reaudo.